Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς
να είστε καλά και καλή επιτυχία. Εύχομαι.
Ευχαριστώ.
Κύριε Θεοδωρικάκο, έχετε γίνει κουβέντα πολύ για το Υπουργείο και για εσάς προσωπικά με διάφορα δημοσίευματα το τελευταίο διάστημα. Και ακούγοντας ο πολίτης ή διαβάζοντας, λέει ότι αν πραγματικά ορισμένες φορές χάνεται ο έλεγχος από την πολιτική ηγεσία σε σχέση με το συμβαίνει στο εσωτερικό της αστυνομίας, ανεξάρτητα τι δείχνουν οι έρευνες που κατά καιρούς οι υπηρεσίες κάνουν για ζητήματα διαφθοράς ή παρεμβάσεων μη νόμιμων.
Δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώς το περιεχόμενο της ερώτησης, κύριε Δελατόλα.
Το περιεχόμενο είναι αυτό που σας είπα.
Ωραία.
Έχει δυνατότητα από το υπάρχον πλαίσιο ο Υπουργός να έχει γνώση για το σοβαρά πράγματα που μπορούν να συμβαίνουν στο εσωτερικό της αστυνομίας. Για έναν έμπειρο σαν και εσάς, νομίζω είναι σαφές το ρωτάω.
Κοιτάξτε, ότι χρειάζονται πρόσθετες αλλαγές και δικλείδες ασφαλείας σε μερικά πράγματα, αυτό είναι γεγονός. Και είναι προτεραιότητες της επόμενης κυβέρνησης που πιστεύω ότι θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για τον τομέα της ασφαλείας. Έχουμε σημαντικά αποτελέσματα από τη δράση της ελληνικής αστυνομίας γιατί πρακτικά έχουμε σφραγίσει τα σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Πέρσι σταματήσαμε 260.000 παράνομους μετανάστες εκεί. Ενισχύουμε το φράχτη και στο εσωτερικό της χώρας δίνουμε μια πολύ σκληρή μάχη απέναντι στην εγκληματικότητα, καθώς οι επιθετικές και οι ακραίες συμπεριφορές μετά την καραντίνα του κορονοϊού παγκοσμίως έχουν πολλαπλασιαστεί και αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα. Άρα η μάχη ενάντια στην εγκληματικότητα είναι απόλυτη προτεραιότητα, στην οποία ρίχνουμε περισσότερους αστυνομικούς στις γειτονίες του Λεκανοπεδίου της Αττικής, καθώς εδώ υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα. Και για να το πετύχουμε.
Άρα τα
αυτό,
κρούσματα είναι πολλά σε σχέση με το παρελθόν, λόγω των αιτιών που μας είπατε πριν.
Προσέξτε, θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς, κύριε Δελατόλα. Οι στατιστικές δείχνουν ότι το έτος 2022 είχαμε μείωση της εγκληματικότητας που αφορά το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Κλοπές, ληστείες, διαρρήξεις, βολές σε σπίτια, σε σχέση με την περίοδο 15-19. Αλλά ως Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ως πολίτης, ως πατέρας δύο παιδιών, ως ένας ενεργός πολίτης για δεκαετίες, δεν μπορώ να είμαι ικανοποιημένος παρά μόνο όταν υπάρξει δραστική μείωση αυτής της εγκληματικότητας που να αγγίζει κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα. Διότι την ώρα που υπάρχει αυτή η μείωση, σημασία έχει ότι υπάρχουν και πολλοί συμπολίτες μας οι οποίοι αισθάνονται ανασφάλεια. Και η δουλειά μας είναι να κάνουμε τα πάντα για να ενισχύσουμε το αίσθημα ασφαλείας.
Πάντως,
έχουμε
κύριε,
κάνει το τελευταίο διάστημα, αν μου επιτρέπετε αμέσως στη διάθεσή σας, κύριε Χατζηνικολάου, το τελευταίο διάστημα στείλαμε 600 νέους ειδικούς φρουρούς στα αστυνομικά τμήματα του Λεκανοπεδίου της Αττικής, που η παρουσία τους οδήγησε σε αύξηση κατά 70 των καθημερινών περιπολιών. Άρα έχουμε 600 πρόσθετους μαχητές σε αυτόν τον αγώνα ενάντια στην εγκληματικότητα. Προσέξτε, αναγνωρίζω ότι χρειάζεται ακόμα πιο σκληρή δουλειά, γιατί υπάρχουν ακόμα τα θέματα, αλλά θα πρέπει να διαπιστώνουμε τα καθημερινά βήματα προόδου και να στηρίζουμε τους έντιμους αστυνομικούς μας, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία στην ελληνική αστυνομία, για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Τώρα, υπάρχει ωστόσο το ερώτημα στους πολίτες, και αυτό δεν αφορά μόνο τη δική σας κυβέρνηση, είναι ερώτημα που αφορά την τελευταία 20ετία, γιατί δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι συμμορίες της νύχτας στην Αθήνα. Βλέπουμε κατά καιρούς να γίνεται ένας πόλεμος που έχει και νεκρούς ανάμεσα στις συμμορίες της νύχτας. Έχουν μείνει ανεξιχνίαστες πολλές από τις δολοφονίες αυτές και εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα στην αποτελεσματικότητα των αρχών ασφαλείας και ξαναλέω, δεν μιλάω μόνο για τη σημερινή περίοδο, μιλάω για τα τελευταία 20-25 χρόνια και όπως ξέρετε παρακολουθώ τα πράγματα από κοντά.
Κοιτάξτε, η μάχη ενάντια στο οργανωμένο έγκλημα είναι αυτονόητα πρώτη προτεραιότητα για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την ελληνική αστυνομία. Προχθές μάλιστα θα είδατε ότι υπήρξε μια πολύ σημαντική επιτυχία, γιατί ύστερα από οχτάμινη συστηματική προσπάθεια και σε διεθνές επίπεδο με συνεργασία με τις αρχές ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Κολομβίας, εξαρθρώσαμε μια εγκληματική οργάνωση τράφικινγκ και σωματεμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών που έρχονταν από τη Λατινική Αμερική στην Αθήνα. Είναι μία από τις μορφές οργανωμένου εγκλήματος. Υπάρχουν φυσικά και άλλες που σχετίζονται με το εμπόριο ναρκωτικών, με παράνομες λέσχες, με μια σειρά εγκληματικές δραστηριότητες και όποιους κρύβονται πίσω από αυτές. Η μάχη είναι συνεχής και με νέα διαρκώς εξελισσόμενα μέσα. Θέλω να σημειώσω ότι το 2022, κύριε Χατζηνικολάου, είχαμε τον μικρότερο αριθμό ανθρωποκτονιών στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. 79 συγκεκριμένα, από τις οποίες εξιχνιάστηκαν από αυτές τις δολοφονίες το 90%. Αυτό θεωρώ ότι δείχνει μια βελτίωση στις προσπάθειες της αστυνομίας. Επαναλαμβάνω όμως ότι για μένα πολύ ικανοποιητικό θα είναι αυτοί οι δείκτες εγκληματικότητας να πέσουν πολύ πολύ περισσότερο, ώστε να ενισχυθεί δραστικά το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών. Στο επίπεδο όμως των εξιχνιάσεων, η ελληνική αστυνομία έχει φτάσει σε αυτά τα υψηλά επίπεδα που σας ανέφερα και ασφαλώς δεν πρόκειται να σταματήσουμε ποτέ εάν δεν εξιχνιαστεί και η τελευταία δολοφονία, διότι ειδικά σε ό,τι αφορά εγκλήματα αφαίρεσης της ζωής ενός ανθρώπου, δεν επιτρέπεται η προσπάθεια να σταματάει ποτέ παρά μόνο όταν οι δράστες οδηγηθούν στη δικαιοσύνη.
Πάντως είχαμε και σήμερα το πρωί αυτή την επίθεση με Καλάσνικοφ στην Αγία Βαρβάρα.
Η εικόνα που μου έχει μεταφερθεί, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι το σπίτι το συγκεκριμένο βρίσκονται. Είναι σε εξέλιξη η δουλειά της ασφάλειας. Εκεί υπάρχουν κάποιοι Ρωμά, υπάρχει μια υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών, η οποία θεωρώ τις επόμενες ημέρες θα εξιχνιαστεί πλήρως.
Μάλιστα.
Κύριε Υπουργέ, στα πολιτικά τώρα, εσείς έχετε μακρά εμπειρία και ως πολιτικός επιστήμονας. Έχετε ασχοληθεί πολλά χρόνια με τις δημοσκοπήσεις. Σας γνωρίζαμε πολύ καλά παλιότερα σε αυτό.
Τα 38 χρόνια ένσημα που έχω στη ζωή μου, κύριε Δελατόλα, είναι ό,τι πιο κρίσιμο και χρήσιμο για την τωρινή θητεία μου στην πολιτική.
Και όταν είναι τα 20 στις δημοσκοπήσεις και σε έλεγες αυτό, είναι μια χαρά. Να σας ρωτήσω λοιπόν σε αυτό, η εικόνα που έχει η Νέα Δημοκρατία, η δημοσκοπική, με ό,τι επιφυλάξει μπορεί να έχει ο καθένας για τον τρόπο που ρωτάνε εταιρείες και απαντάει ο κόσμος, δίνει μια αίσθηση ότι θα έχετε μια δυνατότητα για αυτοδυναμία ή θα πάμε ή από την πρώτη Κυριακή σε μια βολιδοσκόπηση για μια κυβέρνηση συνεργασίας με το πρώτο κόμμα?
Κύριε Δελατόλα, χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω τις μετρήσεις, θα χρησιμοποιήσω το πολιτικό ένστικτο ή αν θέλετε το πολιτικό αισθητήριο για το προς τα ού πηγαίνουν τα πράγματα και όχι κυρίως τις μετρήσεις. Θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία και προσωπικά ο Πρωθυπουργός έχουν ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, το οποίο δεν θυμάμαι να έχει ξαναυπάρξει σε τέτοια ένταση τουλάχιστον σε προηγούμενες βουλευτικές εκλογές όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης. Βλέπω ότι έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα αξιοπιστίας έναντι της αντιπολίτευσης και ειδικά έναντι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί αυτό που βλέπω έξω οι πολίτες να λένε παντού είναι ότι ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έκαναν αυτό που είπαν. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί από την πλευρά της κυβέρνησης και να μην είχε εξαγγελθεί πριν από τις εκλογές. Υπάρχει λοιπόν ένα πλεόνασμα συνέπειας και αξιοπιστίας, το οποίο θεωρώ ότι θα μετατραπεί σε ισχυρή ψήφο υπέρ της Νέας Δημοκρατίας από τις πρώτες εκλογές, καθώς οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι οι πρώτες εκλογές είναι εκλογές ανάδειξης κυβέρνησης. Εάν το αποτέλεσμα είναι έτσι όπως το πιστεύω, θεωρώ ότι στις δεύτερες εκλογές που θα ακολουθήσουν πολύ σύντομα, η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση. Ο στόχος της αυτοδυναμίας της είναι ρεαλιστικός.
Και αν δεν είναι, θα συνεργαστεί ή θα πάμε και σε τρίτες εκλογές?
Πιστεύω, κύριε,
γιατί ο κύριος Παπάς που τον είχαμε πριν από λίγο είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα μας πάει στην περιπέτεια πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων.
Καλά, ψυχραιμία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι είναι μια δύναμη ευθύνης και σταθερότητας και η ψήφος στη Νέα Δημοκρατία είναι μια ψήφος σιγουριάς για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Άρα, μακριά από εμάς οποιαδήποτε σκέψη που θα οδηγούσε σε άλλου είδους καταστάσεις. Πιστεύω, είναι πεποίθησή μου ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι αυτοδύναμη, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ελληνικός λαός με το αποτέλεσμα που θα δώσει στις εκλογές θα μας δείξει και τι η κυβέρνηση θέλει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο την ώρα της κάλπης από τον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Επιμένω όμως ότι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει έναν στόχο, την αυτοδυναμία, και αυτό είναι εφικτός.
Όμως προσαρμόζομαι, λέει, σημαίνει ζω. Άρα αν χρειαστεί να προσαρμοστείτε σε μια προοπτική κυβερνήσεων συνεργασίας, υπάρχει δυνατότητα αυτή με το
κύριε
Πασόκ,
ας πούμε,
γιατί δεν βλέπω μεγάλη διάθεση πάλι από τον κύριο Ανδρουλάκη.
Ναι, και πρέπει να σχολιάσετε και το γεγονός ότι ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Θεοδωρικάκο, κύριε Υπουργέ, είπε και πάλι ότι δεν βλέπει ούτε Μητσοτάκη ούτε Τσίπρα πρωθυπουργούς σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, διότι δοκιμάστηκαν και οι δύο και απέτυχαν.
Καταρχήν, είναι προφανής η απάντησή μου ότι ο κύριος Μητσοτάκης δοκιμάστηκε και επέτυχε και κράτησε τη χώρα όρθια στις πιο δύσκολες στιγμές από τη μεταπολίτευση εξαιτίας των εξωγενών κρίσεων και των δοκιμασιών που περάσαμε αυτά τα 4 χρόνια. Και μάλιστα την έκανε πολύ ισχυρότερη μέσα σε αυτή την τετραετία. Επομένως υπάρχει δομική αντίθεση σε αυτό. Αλλά θα ήθελα να σας πω ένα άλλο επιχείρημα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω δει να υπάρχει άλλη εναλλακτική στη χώρα ως κυβερνητική πρόταση, ενώ από την πλευρά των δυνάμεων της αντιπολίτευσης. Η περίφημη θεωρία του να συνεργαστούν όλοι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία έχει πάει περίπατο από τη στιγμή που το Κομμουνιστικό Κόμμα δήλωσε ευθαρσώς ότι δεν σκοπεύει να μετέχει σε μια τέτοια προσπάθεια. Άρα ο καθένας καταλαβαίνει ότι η χώρα έχει μπροστά της το δίλημα σταθερότητα, σιγουριά με μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, ή δεν βλέπω εναλλακτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
Γιατί τώρα, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος, κύριε Θεοδωρικάκο?
Εσείς έχετε καμία αίσθηση αυτή τη στιγμή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιθανότητες να είναι πρώτο κόμμα? Εγώ δεν έχω αυτή την αίσθηση. Θέλω να σας απαντήσω έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια. Δεν βλέπω από το πουθενά το ΣΥΡΙΖΑ ότι μπορεί να είναι πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές, και έχω φτάσει στο σημείο να αμφιβάλλω και αν επιθυμούν στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα, διότι με αυτά που κάνουν νομίζω ότι απομονώνονται από την μεγάλη πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.
Επειδή με ρωτήσατε, εγώ άλλο τι ελπίζω, άλλο τι βλέπω. Βλέπω ότι ακόμα τα πράγματα έχουν δρόμο μπροστά τους.
Καλά, έχουμε αρκετές εβδομάδες μέχρι τις εκλογές. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό, ούτε μπορεί κανείς να πιστεύει ότι ξέρει με σιγουριά το αποτέλεσμα. Απλά η αίσθηση που έχω αξιολογώντας τα πράγματα είναι ότι η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει τη δυνατότητα να είναι πρώτο κόμμα σε αυτές τις εκλογές. Πιστεύω ότι έχει απομονωθεί από την μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών. Δεν παρέχει εναλλακτική κυβερνητική λύση. Δεν βλέπω επίσης να παρέχει και εναλλακτικές πολιτικές. Καθόμουν και άκουγα λίγο κάποιες οικονομικές εξαγγελίες. Αυτές, αν τις εφαρμόσει κάποια ελληνική κυβέρνηση, θα ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια. Δηλαδή δεν βλέπω ότι έχουν πραγματική λύση, ότι έχουν εργαστεί να προτείνουν κάτι εναλλακτικό στην ελληνική κοινωνία, και γι' αυτό το λόγο, σύν την αξιοπιστία του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, θεωρώ ότι το φαβορί είναι η Νέα Δημοκρατία και στη δεύτερη κάλπη θα είναι και αυτοδύναμη.
Αντώνη, θα μας μιλήσεις και για τις ελπίδες σου ή θα περιοριστείς στις προβλέψεις σου?
Όχι, κατηδίαν.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στο νότιο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.